15-нче пастыг. Харындыстыр, мин сырырге шарлан, пазы сырыр посха алыны панда пик туру бысхан, шақсы хабырны сақ старыңа киршем. Сырыр менің үгіріткінім хостыры, шақсы хабырны сақ старыңда тұтчатсаңар, пазы аға кертін істерің тек хұруқ пол бенжетсі, шақсы хабырның оқ арышылыны паларзар. Мин поз зыманы пастабо ходи алынғым, сырырна аға әде үгіріткім нозы. Худай піші хостры Христос пістің шазықтары біс үшін өліп барған. Худай піші хостры ол тұқтыл барып, үзінші күнінді тіріліп барған. Соның аны кейфі күрсілған, аның оны көгірін жізі. Аның бір тұсты 500 артена қарындыстары біс аны күрсілғанар. Оларның көбізі бұтысқа тері ізін ше қайзылары өріп барғанар. Аның Иаков, үдек прай үлжілер аны күрсілғанар. Прайзының соның тізің тұзында төребен кізі болып, мен аны көргім. Мен елжілерінің ең кіші бін. Елжеті падаларға да тұрыстығын емес бін. Мен худай тегірі бін сүргім нозы. Ам кем болшам, мен худай парсызы сұлтанды болпырғым. Худай парсызы тізің тек болбан. Мен пасқы елжілердің көп тоғынғым. Итсі сынынды бұ менің тоғызым немес, шеменің пастыра перілшеткін худай парсызы. Өні мінді. Менің үгірадин пасқа елжілерінің үгірадинің пір. Бұ үгірадыге сырыр прайзың ар кертін парғазар. Христос өліглердің тірілпарған тіпі үгірадылшеткінді, ноға сырырның хайпірелерің өліглер тірілбен жылыр тіпше болжыңнар. Өліглер тірілбен жетсілір, Христоста тірілбенге келісші. Христос тірілбен болса тізің, бістің үгіреде біз тек, кертіністерің де сірірінің тек. Аға құсы бісте құдайдың аршой кереші бұл парша біз. Біз құдай Христосты тірілдірі біз кіндіп керешілеп шеміз нозы. Өліглер тірілбен шеткінді шезе, құдай Христосты тірілдірбен бұл парша. Өліглер тірілбен шеткіндіңер, Христос та тірілбен бұл парша. Христос тірілбен болзы кертіністерің текнеме, пазы сырыр алындағоқ шазықтарыңды шүршет шызер. Христосға кертіні пүлгенері де шоқ бұлпарғанар. Біз Христосға пұлы шүртісі ізіншетсі біз. Кізілер бізді прайзынан тыңа ерға керектір. Сынынды Христос өліглердің тірілдір парған. Еде ол соның тірілірлерінің пастағызы бұлпарған. Өлім піркізінің сұлтанды келген. Өліглердің тірілері де бір кізінің өк сұлтанды перілген нозы. Прайзы адамның төлі болшытқанның ары өліп барша. Ше Христостың төлі болшытқан ары прайзы тіріліп барыр. Болғынылы позының тұзынды. Бұрна да прай немінің пазы болшытқан Христос, аның ол хатабоқ келер тұсты Христостың шоны. Анды да прай немінің тозылғыны болыр. Христос прай пастықтарыны, үлгілеріні, күстеріні шеңіп алар, пазы позының хан үлгізін худай паба пирсалар. Аға прай үржыларын позының азалтына атасты бысқанынша, хан үлгізін тудырға керек. Христос шеңін түгінші үржізі өлім болыр. Худай пішінді шоқталшан оза, прай немені Христостың азалтына салып берір. Ше прай немені тені худайдың аршоқта бен жатқаны пілтістік. Худай позы прайнемені Христостың азалтына салпирыр нозы. Хажын прайнеме Христостың үлгізінді болзы, анды да олғы позында худайны қолына перебзір. Худай анды да прайнеме хан үлгізін тудыр. Өліглерінің орнына кіріске түсшеткін кізілер, неме шедіргі сақтша болжыңнар. Өліглер тірілбен жетіп шеткен ері сын болзы, неме олыр өліглерінің орнына кіріске түсше болжыңнар. Бізде немінің үшін хиылдыр сібірі шүршеткін бұлжыңмыз. Мен күніңде сай өлімнің тұғас шам. Анзы сырырна қады хан пегі біз Христос Иисусты шүртіп шатқанама кер кізім осқыз, сын керешілізім. Кізі сағызы хостры көрзі, мені фес сардаңнарының көріскінімді нотузы болған олмаға. Өліглер тірілбен шеткін болзы, шелір, изелір, таңдаулық үлпірір бістар нозы. Пос-посты алақтырын маңар. Шабыл кізілерінің нанжылыс қаны, шақсы қылықтарыны ардетча. Посағызын алыныңар, пазы шазық етпенір. Ұйытқа сырырның прелері худай білбен жәлір. Итсі презі тир. Өліглер хайди тірілжен болжыңнар. хайдық итқанда шида саларлар. Сақ шуқтыр, тарылғын үрін үлпір банда тірілбен жа. Тарып шатсаң пулар өзімні тарыбен жазын, үрін нілі. Бұғдай нен алай препасқызын тарып шазын нозы. Шехудай аға қынған нен на көрін бірше, болғанна үрінге позы нен. Итхан пір немес, кізіне пір, малне, хусти, палх, тепасқох. Тигрдегі итхан пір, пучырдегі зі парух. Ше тигрдегінің паза пучырдегінің сілі пасқа болша. Күннің сілі пасқа айни пасқох, шылтысы пасқох. Шылтыс-шылтыстың сілінің пасқалылы боқша. Иде көліглер тірілгіні анда қоқ болар. Өлерге тарылша, өлбіске көдірілші. Уен болып тарылша, саблынысқа көдірілші. Күсса жоқ тарылша, күзінді көдірілкілші. Тынлық итхан тарылша, құттық итхан көдірілкілші. Тынлық итхан болса, худай құттық итхан болы боқша. Худай пішенді пазылық. Бастағы кізі адам шүртіп шатқан тын болған. Түгін же адам тізін тірілдіршеткен құт болша. Ше құттық итхан немес, тынық итхан бұрнада болша. Құттық соның болпарша. Бастағы кізі шердің пүткін, қолының шай алған. Үкінші кізі тигірдің түскін, хан пиг. Шердің пүткін кізі қайдық, шердегілері андағы оқ. Тигірді кізі қайдық, тигірдегілері андағы оқтар. Бізде шердегі кізілерінің ұмызынды шүргі біз. Тигірдегі кізінен ал шүрір өк біз. Шехарындыстарым, мұны шоқты перем сірірге. Ит, пазахан, худайхан шерін ал пол бастыр. Паза түгін паршатханы, мөгі шүртасқа шейдін пол бінжа. Мен сірірге шазыт неме аспирим. Біз прайзы біслы үлбіс біз, ше прайлары біз алыс барар біз. Кенетінні қарахнуған жа, түгін жа пірғы тапса бізса, өліглер мөгі итханық тұрып зарлар. Біз сізін алыс барар біз. Өлімні итхан, мөгі итханға айлын барарға керек. Өлер итхан, өлбіс итхан пұл барарға керек. Хажын өлімні итхан, мөгі итханға айлын за, базы өлер итхан, өлбіс итхан пұл барза. Анда да худай пішін да пазылғаны толар. Өлім шоғы еділіп барған чыңыны болды. Өлім қайда сенің шыдың? Шертебіні қайда сенің чыңызың? Өлімнің шыды зытызың чазық. Чазықтың күзі Моисей Шахи. Шехан бігі біз Иисус Христостың пастыры, шың сыйлан худайға алғыс болзын. Аның арқынғын қарындыстарым, пек сағыстық, төдір пазынмас болыңар. Ханпегнің алынынды сырыр етшеткен кереңер, тек бұл бен жатқанының пілшеткен еріңді. Ханпегнің керенді маңнын ұсқа шедің ер.